ο Θεόπτης έζησε στην γη αυτήν 120 χρόνια από το 1689 μέχρι το 1569 επί της γης, και σε αυτά τα 120 έτη που έζησε, τα 40 έτη τα διήνυσε, τα τελευταία 40 έτη από 80 δηλαδή μέχρι και 120 ετών τα πέρασε, τα δίνησε ως κυβερνήτης του Ισραήλ, όπως ξέρουμε, καθώς τον εξήγαγε τον λαό από την Αίγυπτο και τον έφερε στη γη της Επαγγελίας που είναι σήμερα. Και θα παραμείνει ανεπανάληπτο στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία, αυτό το μεγάλο γεγονός ότι συνομίλησε με τον Θεό στο όρος Σινά και έλαβαν δια πρώτη φορά οι άνθρωποι επί της γης την νομοθεσία, την διδασκαλία των νόμων του Θεού γραπτός. Μέχρι τότε υπήρχε προφορική διδασκαλία. Υπήρχαν οι Άγιοι Προπάτορες, οι Άγιοι Προφήτες, επώνυμοι, πολλοί και ανώνυμοι, οι οποίοι απεκάλυπταν ο κάθε ένας με τον τρόπο του, με τη χάρη του, το θέλημα του Θεού. Τώρα ο άνθρωπος έχει γραπτό τον νόμο και μάλιστα στην μητρική του την γλώσσα, τότε, στα εβραϊκά δηλαδή. Είμαστε περίπου στον 17ο και 16ο αιώνα π.Χ. Και ο πλήστος λαός βέβαια εγνώριζε να ομιλεί, αλλά δεν εγνώριζε να διαβάζει και να γράφει. Οπότε οι υπεύθυνοι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι διδάσκαλοι του νόμου αυτού, ήρχισαν με εντολή του Αγίου αυτού ανθρώπου του Θεού, του Μωυσέως και του Βαρών, στη συνέχεια να ερμηνεύουν και να αναλύουν μία-μία τις εντολές του Θεού, λιανά-λιανά, καθαρά-καθαρά, να καταλαβαίνει και ο πιο μικρός νους που ήταν απλούς, για να μην υπάρχει η μημάθεια ή η αμάθεια ή παρερμηνία στα θέματα αυτά του Θεού που τους αποκάλυψε δια του Μωυσέως. Και επαναλαμβάνω, αυτή η αποκάλυψη κατεγράφει πλέον και είναι στην Παλιά Διαθήκη, στην παγκόσμια ιστορία, κάτι το μοναδικό. Εγγράφησαν πολλά βιβλία στον κόσμο, δεν μπορούν να μετρηθούν, και πολύ παλιά και μέχρι τώρα, και θα γράφονται. Αυτό είναι κάτι το ανεπανάληπτο, δεν συγκρίνεται, επειδή είναι ο ίδιος ο Θεός που αποκαλύπτεται και αυτή η αποκάλυψη καταγράφεται. Και μάλιστα ο συντάκτης και η συγγραφής της Παλιάς Διαθήκης είναι όλοι θεόπτες και άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αυτά τα λέγω προκαταρκτικά, γιατί έχει σχέση με το αυριανό Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί. Και λοιπόν ήρχεσαν πρώτα ο Μωυσής, στη συνέχεια ο Αρών, ο αδελφός του, και οι λοιποί διδάσκαλοι, θα λέγαμε, οι γραμματείς του νόμου, οι ερμηνευτές, οι οποίοι είχαν χάρη Αγίου Πνεύματος να ερμηνεύουν και να αναλύουν, ο καθένας με το χάρισμά του, μία-μία τις εντολές. Θα αφήσουμε πάρα πολλές εντολές, δεν είναι το ζητούμε να τις πάρουμε, θα πρέπει να κάνουμε μήνες να τις λέμε. Θα πάρουμε μόνο μία εντολή που έχει σχέση με την αναγνωστή σε ευαγγελική περικοπή της αυριανής Κυριακής, Πέμπτης Κυριακής του Αποστόλου Ματθαίου. Θα πάμε στο τρίτο βιβλίο της Πεντατεύχου, στο Λεβιτικό, και θα πάμε στο 11ο κεφάλαιο. Λεβιτικό λοιπόν, κεφάλαιον 11. Εκεί στους πρώτους 10-12 στίχους αναφέρεται αυτό που θα πούμε τώρα με πολύ απλά λόγια, μία συγκεκριμένη ρητή εντολή του Θεού που δεν χωράει λογική. Αποκαλύπτει ο Θεός, αυτός είναι ο δημιουργός, αυτός είναι ο νομοθέτης και ο νομοδότης, και ο άνθρωπος είναι το λογικό όν που αποδέχεται τον νόμο. Τον έκανε λογικό και αυτεξούσιο να το καταλαβαίνει λογικά και να το κάνει αυτεξουσίως και αυτοπροαιρέτως ως ελεύθερος. Του λέγει λοιπόν ο Θεός, εγώ ο δημιουργός όλης της κτήσεως και όλων των ζώων, εξειδικεύομαι την εντολή τώρα για να έρθουμε ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο, άλλα ζώα τα ονομάζω καθαρά και άλλα ζώα τα ονομάζω ακάθαρτα. Βέβαια τίποτε ο Θεός δεν έκανε ακάθαρτο. Εδώ πολλοί σκανδαλίζονται γιατί βάζουν την λογική εκεί που πρέπει να βάλουν την υπακοή. Τι απλό πράγμα και τι τρομερό πράγμα όταν προηγείται η λογική, μάλιστα η πονηρά και διαστραμμένη λογική της υπακοής που είναι κάτι το θείο. Ο Θεός λοιπόν δεν έκανε τίποτα το ακάθαρτο, όλα τα έκανε λίγαν καλά πεποιημένα, αλλά όταν νομοθετεί και το ονομάζει αυτό καθαρό, δεν σημαίνει πως είναι καθαρό. Ούτε πάλι όταν το ονομάζει ακάθαρτο σημαίνει πως είναι ακάθαρτο. Στην φυσιολογία του, καταλάβατε, να κάνουμε σύνθεση και ανάλυση της λέξεως, αλλά και της βιολογίας του κρέατος, του σώματος, εκείνο το ζώο. Τι περιέχει εκεί είναι ακάθαρτο ή τι περιέχει εκεί είναι καθαρό και τι σημαίνει καθαρό και τι σημαίνει ακάθαρτο, όταν ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται και αποφαίνεται. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε την λογική, θα βάλουμε την υπακοή. Αν βάλουμε τη λογική, θα παρερμηνεύσουμε, θα εκτροχιαστούμε, θα διαστρεβλώσουμε και τελικά θα παρακούσουμε και θα γίνουμε υπόλογοι της αμαρτίας και θα χάσουμε ζωή αιώνιων. Τελεία και παύλα. Όποιος βάζει την λογική, την ανθρώπινη λογική, μπροστά στην θεία λογική, που αυτή την ονομάζουμε υπακοή, όχι απλώς παρατρέπεται και εκτροχιάζεται, αλλά γίνεται πτώμα εξαίσεων και υποχείριος των δαιμόνων. Λοιπόν, ο ίδιος ο Θεός άλλα τα ονομάζει καθαρά και άλλα τα ονομάζει ακάθαρτα και λέγει, από αυτά τα ζώα, τα χερσαία που έχετε εσείς όλοι οι άνθρωποι και άλλα τα έχετε για εργασίες και άλλα τα έχετε για να τα τρώτε, άλλα τα ονομάζω καθαρά και άλλα τα ονομάζω ακάθαρτα. Και λοιπόν ποια θα είναι τα καθαρά ζώα που μπορείτε να τα τρώτε? Όλα τα ζώα που θα έχουν μυρικασμό, που θα αναμυρικάζουν την τροφή των, λόγω χάρη η γελάδα, ο βούς, το πρόβατο, κατσίκα. Αυτά λέγονται μυρικαστικά ζώα. Τρώνε, δεν το πολύ μασάνε καλά το φαγητό τους. Έχουν 4 σακούλες, 4 στομάχια, τα βάζουν στο πρώτο, μετά τα ξαναβγάζουν πάλι λίγο, τα αναμερικάζουν και μετά τα κατεβάζουν πια χωνευμένα, αλεσμένα με το σάλιο, για να τα χωνέψουν, γιατί στο μάχη δεν έχει δόντια όπως λέμε. Αυτά λέγονται τα μερικαστικά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα για το μάθημα, αλλά ο Θεός τι αποκαλύπτει. Όλα λοιπόν τα μερικαστικά θα τα τρώτε. Αλλά επειδή είναι μερικά μερικαστικά που ο Θεός τα ονομάζει ακάθαρτα, προσθέτει και μια άλλη λέξη. Όσα έχουν στα πόδια τους 2 νύχια, σχιστά όμως, όχι κολλημένα, ενωμένα τα 2 νύχια. Η κάμιλος λόγου χάρη έχει 2 νύχια μπροστά, αλλά ενωμένα με μια μευράνη λόγου χάρη. Όσοι θα πάνε στην Αφρική βλέπουν. Και οι βακτριανοί και οι αφρικάνοι και έχουν 2 νύχια πολύ μεγάλα, αλλά αυτά τα δίχυλα, αυτά τα πολύ μεγάλα χοντρά νύχια τους είναι ενωμένα με μια μευράνη, επομένως είναι τελικά ένα. Πώς είναι του αλόγου, καταλάβατε, δεν είναι? Αυτό δεν είναι δίχυλο, είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, όσα είναι λοιπόν τα δάχτυλά τους με 2 νύχια ανοιχτά και σχιστά, αυτά μπορείτε να τα τρώτε λόγω χάρη οβούς. Έτσι δεν είναι? Όσοι έχουν γελάδες, όσοι έχουν προβατάκια, όσοι έχουν κατσικούλες, όσοι έχουν τορκάδες και τα γνωστά, αυτού του τύπου αυτά τα είδη που είναι φυσικά και λίγα. δεν είναι πάρα πολλά, τα δίχυλα και τα μερικαστικά είναι λίγα στον αριθμό και στο είδος. Και φυσικά όλα αυτά είναι κατοικίδια, είναι κοντά στον άνθρωπο, τα έχει ξημερώσει, με αυτά όργανα τα χωράφια χρόνια και αιώνες. Ήταν μεταφορικά μέσα, ήταν και βαριά αυτά τα ζώα και ο τάβρος και τα λοιπά να μεταφέρουν χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Και μέχρι σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου εξακολουθούν, γιατί δεν έχουν τα ωραία οχήματα που υπάρχουν σήμερα. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, ο Θεός τα απλοποιεί τα πράγματα και λέγει όσα έχουν δύο νύχια και είναι και μυρικαριστικά συγχρόνως και τα δύο ταυτοχρόνως, όχι ένα εκ των δύο. Αυτά είναι καθαρά. Όσα έχουν δύο νύχια αλλά δεν είναι μυρικαστικά, είναι ακάθαρτα. Όσα είναι μυρικαστικά πάλι και δεν έχουν δύο νύχια, είναι και αυτά ακάθαρτα. Καθαρά είναι τα μυρικαστικά που έχουν δύο νύχια και μάλιστα ανοιχτά συγχρόνως. Και λοιπόν συνεχίζει ο ίδιος ο Θεός και τους αποκαλύπτει και τους αναλύει μερικά πραγματάκια και τους λέει λόγου χάρη η Κάμηλος είναι ακάθαρτος, όπως βλέπετε τώρα, όπως ο Θεός το αποκαλύπτει. Ο Ακανθόχυρος, ο Σκαντζόχυρος είναι ακάθαρτος. Ο Λαγός είναι ακάθαρτος. Ο Χύρος, το γουρούνι, είναι ακάθαρτος. Με αυτήν την αναλογική και την λογική, την θεία λογική, αυτά τα ζώα είναι ακάθαρτος. Εμείς υποδομούμε τη λέξη ο Χύρος. Αύριο θα μιλήσουμε για τους χείρους στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτά τα ζώα και πολλά άλλα αυτού του τύπου, για να μην τα αναλύουμε τώρα γιατί δεν είναι φυσιολογία του, βιολογία το θέμα, είναι ακάθαρτα, από αυτά δεν θα τρώτε. Μπαίνει πάντα η λογική, γιατί είναι ακάθαρτα. Εσύ τα έκανες, γιατί τα ονομάζεις ακάθαρτα. Γιατί τα άλλα που τα έκανες τα ονομάζεις καθαρά. Τι υπερέχει, τι δεν υπάρχει. Είπαμε από την αρχή είναι ότι είναι όλα καθαρά και δεν έκανε ο Θεός τίποτα κακό και τίποτα πονηρό και προπαντός τίποτα ακάθαρτο, τίποτα. Όποιος πει πως είναι κάτι ακάθαρτο αμαρτάνει, προσβάλλοντας στο δημιουργό ότι ο Θεός το κάνει ατελές και ελλιπές και όχι λίαν καλόψεις πεποιημένων. Μα ο ίδιος ο Θεός το ονομάζει ακάθαρτο. Εδώ ακριβώς είναι η θεία λογική και η θεία υπακοή. Επειδή το ονομάζει υπακούμε, δεν είναι ακάθαρτο. Ό,τι και να είναι, όταν το ονομάσει ο Θεός, να είναι ευλογημένο. Ακάθαρτο το είπε, να είναι ευλογημένο. Καθαρό το είπε, να είναι ευλογημένο. Δεν μας απασχολεί τι είναι, μας απασχολεί τι είπε και ποιος είπε. Ο Θεός είπε. Τι είπε αυτό, να ευλογημένο. Χάνουμε τίποτα. Εμείς τώρα θα τα βαπτίσουμε καθαρά και ακάθαρτα. Ο ίδιος ο Θεός τα ονομάζει σαν δημιουργός και αυτή η εντολή, η αποκάλυψη καταγράφεται εις πάντα στους αιώνας. Ο Χριστός τελειοποιεί τον νόμον, η Καινή Διαθήκη τελειοποιεί, την Παλιά Διαθήκη την τελειοποιεί, αλλά η τελειοποίηση δεν είναι κατάργησης και άμβλησης και εξωστρακισμός της Παλιάς Διαθήκης. Λοιπόν, η τελειοποίηση ήρθε να πληρώσω, λέει το νόμο, όχι να καταργήσω. Το πλήρωμα, δηλαδή να συμπληρώσω και να τελειοποιήσω, αυτό σημαίνει να πληρώσω, δεν σημαίνει πως ο παλιός νόμος θα πάει στην άκρη. Ισχύει. Εάν καταργηθεί η Παλιά Διαθήκη, δεν τη χρειαζόμαστε. Ήρθε η Καινή Διαθήκη, ναι. Είμαστε στη Δημονική της Χάριτος, ναι. Η Παλιά Διαθήκη, μερικά πράγματα είναι διαχρονικά και αιώνια. Μερικά πράγματα δεν ισχύουν, ίσχυαν τότε, τελειώσανε. Όπως λέω χάρη οι θυσίες στον Νότου Σολομώντος, τελειώσαν, ήταν τότε. Καταργήθηκαν αυτά. Η περιτομή καταργήθηκε. Άλλες εντολές έχουν διαχρονικότητα, αιωνιότητα. Όπως είναι και οι εντολές αυτές στην διατροφή. Οι πιστοί Εβραίοι τα εφαρμόζουν μέχρι σήμερα γιατί πιστεύουν από εκεί να πάρουν κάποια βοήθεια με την υπακοή τους. Πάρα πολλοί δεν τα πιστεύουν καθόλου και τα τρώνε όλα. Τι καθαρά και ακάθαρτα λέει, όλα θα τα φάμε και τελειώσαμε. Όπως και τα κάνουν και εμείς και πολλοί άλλοι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν προσέχουμε τι είπε ο Θεός. Τα παραβλέπουμε. Έφτασε σε μια εποχή ο άνθρωπος, τώρα πηγαίνω αλλού, που δεν τον απασχολεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Λιανά, λιανά. Ένας τόμος είναι, η Παλιά Διαθήκη είναι. Επειδή είμαστε στην εποχή της χάρτης, μα και, και την Καινή Διαθήκη δεν τη διαβάζουμε πολύ καλά, δεν απευθύνουμε σε εσάς δηλαδή. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μία έτσι παρερμηνία σε μερικά θέματα και στο θέμα της ημιμάθειας ή και της άγνοιας τα ισοπεδώνουμε όλα και τα παραβλέπουμε όλα και παρακούμε σχεδόν οι πιο πολλοί σε όλα. Και είμαστε μια χαρά τακτοποιημένοι. Και ο Θεός θα είναι και αυτός τακτοποιημένος και θα μας κρίνει βάσει αυτού του βιβλίου και αλλήμον όμως. Γιατί αποκαλύφθηκε ο νόμος, τον κατέχουμε γραπτός και στα ελληνικά μετεφρασμένο σε κείμενο και σε μετάφραση και σε ανάπτυξη και σε σχολιασμό των Αγίων Πατέρων και έχουμε τόμους και τόμους και στο σωλήθεια της βιβλιοθήκης σας. Δεν υπάρχει λοιπόν έλλειψη βιβλίων και άγνοιας. Λοιπόν, με αυτήν την εντολή και ο χείρος είναι ακάθαρτος. Δεν θα τρώτε χείρους, λέγει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη. Όχι πως το ζώο είναι κακό ή ακάθαρτο, αλλά επειδή το είπε ο Θεός. Εάν επαναλαμβάνω, βάλουμε την λογική, θα μπρέξουμε, θα μπερδέψουμε, θα παρακούσουμε και τελικά δεν θα κάνουμε αυτή την απλή, απλουστάτη υπακοή που ο ίδιος ο Θεός το θέλει. Δεν έχει το ζώο τίποτα, κανένα ζώο δεν έχει τίποτα, αλλά επειδή ο Θεός το ονομάζει, ας υπακούσουμε, δεν θα χάσουμε. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα τα οποία ο ίδιος ο Θεός τα ονομάζει. Εδώ πολλοί Άγιοι Πατέρες και από τα υπόλοιπα καθαρά τα λιγοστέψαν και τα σταματήσανε. Πόσοι ανά τους αιώνας λαϊκοί, όχι μόνο μοναχοί και κληρικοί, σταματήσαν να κρυοφοκούν από όλα τα καθαρά, όχι τα κάθαρτα, από όλα τα καθαρά. Πρώτος ο Τίμιος Πρόδρομος. Δεν σας κάνει εντύπωση που ποτέ δεν έφαγε τίποτα στη ζωή του? Ποτέ, τίποτα. Σε όλη τη ζωή δεν έχει φάει τίποτα. Μόνο μέλι. Και αυτό το μέλι, όχι αυτό που τρώμε εμείς το ωραίο το μέλι, το γλυκό. Το μέλι το άγριο. Αυτό είναι το μέλι το ήμερο. Το μέλι το άγριο που το κάνουν οι σφίγγες και κάτι μέλισσες εκεί της εποχής εκείνης και των λουλουδιών εκείνων σε εκείνα τα άγρια μέλη της Ιερουσαλήμ, λοιπόν δεν είναι πολύ γευστικό, ας πούμε, και δεν είναι και πολύ θρεπτικό. Είναι, αλλά δεν είναι όπως το ήμερο το μέλι που έχουμε σήμερα και το χαιρόμαστε. Λοιπόν, έτρωγε αυτό το μέλι ο Τίμιος Πρόδρομος μια ολόκληρη ζωή από μωρό, από 2 χρονών, και ακρίδες, όχι τα ζωήφια, τις άκρες των λουλουδιών, των τρυφερών βλαστών αυτών που τρώγονται, τα κρόρια, τα επάνω πόνο. Ακόμη και μέχρι σήμερα πολλοί πηγαίνουν μέσα στους κήπους στα περιβόλια και κάτι μερικά τρυφερά, καταλάβατε, που τα κάνουμε και σαλάτες, τα επάνω πάνω τρώγονται και ομά. Λόγω χάρη ένα φίλο, ένα μαρουλάκι, δεν μπορείς να το φας και ομά, το πλένεις και το τρως. Έτσι λοιπόν και στην εποχή εκείνη, τα μικρά, τα τρυφερά, τα έτρωγε ο Τίμιος Πρόδρομος, αυτά που έβρισκε. Αυτά ονομάζονται ακρίδες.
Ρωτά, αυτά είναι οι ακρίδες.
Ναι. Φανταστείτε να κυνηγούσε τις ακρίδες ο Τίμιος Πρόδρομος και να κάνει τώρα έτσι και χαπ, την έπιασα τώρα, λέει. Κατευθείαν λοιπόν. Ομό. Θα ήταν απέσιο. Θα ήταν απέσιο να βλέπουμε τον Πρόδρομο. Έπρεπε να βγει και μια παγίδα, γιατί μερικές ακρίδες δεν είναι μικρές. Και λοιπόν έπρεπε να φάει κάμποσες και τα καμιά τα ζώα και θα λέει εσύ είσαι ο βόρος, εσύ είσαι ο βάρβαρος, τι σου έκανα και μετράς δηλαδή, δεν έχεις τίποτα άλλο να φας, με μένα θα ασχολείσαι.
Γιατί όμως όπου πάει η δεξιά του Προδρόμου φεύγουν οι ακρίδες?
Πώς?
Όπου πάει η δεξιά του Προδρόμου είχε πει στην Αίγινα το...
Και άλλοι το έχουν χάρη αυτό.
Και
άλλοι Αγίοι Πατέρες. Και ο Άγιος Τρίφων πήρε το χάρισμα, και ο Άγιος Χριστοφόρος και προφήτης Ισαΐας. Και πολλοί Άγιοι Πατέρες πήραν ειδικό το χάρισμα. Διαβάζουμε και τις ευχές και του Αγίου Μοδέστου και πολλών Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, δεν θα τρώτε χοιρινό κρέας. Ούτε θα γίνετε ποτέ χειροβοσκοί. Θυμάστε στην παραβλή του Ασώτου Ιού που έγινε χειροβοσκός ο Άσωτος Υιός. Και όχι έτρωγε χείρους, έτρωγε τα ξυλοκέρατα από τον κεράτων των πιπτόντων δια την βρώση των χείρων. Ήστι εκεί ο πρώην πρίγκιπς, ο άσωτος Υιός, ο οποίος καλοπερνούσε εκεί πέρα και έγινε στέκα στο τέλος. Λοιπόν, αύριο θα αναγνωστεί αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο αναφέρεται στην πόλη Γέργεσα. Η Γέργεσα είναι ανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ ή Γαλιλαίας, επάνω στην Καπερναούμ, που απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την πόλη Ιερουσαλήμ, στα βόρεια επάνω της Παλαιστίνης είναι η Καπερναούμ, και ακριβώς κάτω εκτείνεται η τεράστια λίμνη που λέγεται λίμνη Γενισαρέτ ή λίμνη της Γαλιλαίας. Δυτικά της λίμνης είναι η Βυσταϊδά και τα Μάλγαρα, και ανατολικά είναι αυτή η πόλη Γέργεσα. Πιο κάτω μετά είναι η Κανά, η Ναζαρέτ που μεγόλησε, η Ναΐν και τα λοιπά, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Γέργεσα είναι ανατολικά αυτής της λίμνης, και αύριο ο Χριστός θα μεταβεί στην ανάγνωση του Ευαγγελίου σε αυτήν την πόλη και θα κάνει ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Υπήρχαν δύο δαιμονισμένοι της πόλεως των Γεργεσινών, των κατοίκων αυτών των Γεργεσινών, οι οποίοι ήταν φόβος και τρόμος των ανθρώπων, διότι ήταν γυμνοί, τελείως γυμνοί. Ο δαίμονας τους έβγαζε όλα τα ρούχα, τους δίναν κάπου κάπου μερικά ρούχα, αυτοί τα βγάζαν όλα, όχι τόσο για το σαρκικό ή για να προκαλέσουν, γιατί ήταν δαιμονισμένοι και ο δαίμονας τους υποχρέωνε να βγάζουν όλα τα ρούχα τους, το υπογραμμίζουμε, ο δαίμονας τους υποχρέωνε να τα βγάζουν όλα τα ρούχα τους. Και ήταν λοιπόν γυμνοί και κατοικούσαν στις σπηλές και κυρίως στα μνήματα. Γι' αυτό λοιπόν έχει βγει και μέχρι σήμερα, κακώς βέβαια, μια έτσι δυσφημία και μια συκοφαντία που είναι έτσι παραπληροφόρησης, ότι να μην πηγαίνουμε στα μνήματα, υπάρχουν βρικόλακες, υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν έτσι δαιμόνια, να αποφεύγονται γενικώς τα κημητήρια. Λοιπόν, τα δαιμόνια οδηγούσαν αυτούς τους ανθρώπους κυρίως στα μνήματα και στα σπήλια, και ήταν, επαναλαμβάνω, και στην θέα και στις εμφανίσεις τους φόβος και τρόμος των ανθρώπων. Τους ήξεραν οι άνθρωποι ότι ήταν δαιμονισμένοι χρόνους πολλούς. Περνούσε ο Χριστός και έρχεται στην πόλη τους για πρώτη φορά. Και οι δαιμονισμένοι τον βλέπουν από μακριά, και τα δαιμόνια, τα πολλά δαιμόνια που είχαν και οι δύο μέσα τους, αναγνώρισαν την θεότητα και άρχισαν να διαμαρτύρονται τα δαιμόνια, και λαλούν τα δαιμόνια διαστόματος αυτών των δύο ανθρώπων, και τους, και λέγουν τα δαιμόνια, τι μην και σου και σου και εσύ σου Ναζαρινέ, δηλαδή, λοιπόν, τι ήρθες αυτήν τη στιγμή εδώ πριν από την ώρα μας, δηλαδή πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, για να μας βασανίσεις και να μας τιμωρήσεις πριν από την ώρα την κανονική που έτεξε στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λέγουν τα δαιμόνια. Φανερώνουν λοιπόν ότι είναι ο Θεός, και φανερώνουν, αποκαλύπτουν ότι θα τιμωρηθούν στον μέλλοντα χρόνο, στο τέλος του κόσμου θα τιμωρηθούν, και φοβούνται μήπως ερχόμενος ο Κύριος τους τιμωρήσει πριν από την κανονική τους ώρα. Ο Χριστός βέβαια τους θεραπεύει και βγάζει τα δαιμόνια, και τα δαιμόνια τα προστάζει να μεταβούν εις τους χείρους που υπήρχαν εκεί δίπλα, οι χειροβοσκοί. Και βλέπουμε ότι τα δαιμόνια παρακαλούν τον Χριστό, εφόσον έρχεται να θεραπεύσει τους ασθενείς και θα χάσουν το σπίτι τους, τουλάχιστον να μην τους επιτρέψει να μεταβούν στην Άβυσσο ή κάπου μακριά, να μεταβούν στους χείρους. Βλέπετε ότι επαναλαμβάνεται τώρα, περί χείρων το θέμα είναι, περί γουρουνιών το θέμα είναι, ημέρων φυσικά γουρουνιών. Και λέγει ο Χριστός ναι, και επέτρεψε σε αυτούς, έδωσε λοιπόν την παραχώρηση, έδωσε τη συγκατάβαση. Ήταν περίπου 2.000 οι χείροι που έβοσκαν εκεί, οι χειροβοσκοί, και λέγουν οι πατέρες πως οι χειροβοσκοί ήταν Έλληνες. Σε εκείνα τα μέρη κατοικούσαν Έλληνες οι οποίοι έτρωγαν απ' όλα, γιατί δεν υπολόγιζαν την παλιά διαθήκη των Εβραίων και φυσικά δεν βοσκούσαν μόνο, τρώγανε και βοσκούσαν. Τα τρώγαν όλα. Οι ιδιοκτήτες των χείρων, Εβραίοι, για να κερδίζουν χρήματα, τους είχαν σαν υπαλλήλους αυτούς τους Έλληνες, έκαμναν τα στραβά τα μάτια, έκαμναν πως δεν καταλάβαιναν, έκαμναν πως δεν θυμούνται τις εντολές του νόμου, του μωσαϊκού του νόμου, του Λεβιτικού. Και λοιπόν έτρωγαν και αυτοί. Όπως και μέχρι σήμερα τα πάστωναν αργότερα, τότε δεν είχαν τα σημερινά ψυγεία για να κρατηθούν, τα τρώγαν και ομά, τα τρώγαν και κατεψυγμένα και παστά λοιπόν. Και έτσι λοιπόν όλοι, γνωστοί και άγνωστοι, έκαμε να παρακολουθήσω το θέλημα του Θεού. Και παραχωρεί ο Χριστός τα δαιμόνια να βγουν από τους δύο ανθρώπους, και αυτά περίπου τα 2.000 δαιμόνια που κατοικούσαν στους δύο ανθρώπους να εισέλθουν στους χείρους. Μόλις εισήλθαν τα δαιμόνια στους χείρους, οι χείροι εδαιμονίστησαν και άρχισαν να τρέχουν με τα μανίας και πήγαν στη λίμνη από ένα υψηλό κρεμό και έκαναν ένα μπάνιο και τελείωσαν. Και απεπνίγησαν άπαντες οι χείροι. Οι βοσκοί ειδώντες αυτό το ξέφρυνο τρέξιμο, αυτή την Ολυμπιάδα των χείρων, να τρέχουν, να κάνουν μπάνιο, γιατί οι χείροι δεν θέλουν να είναι καθαροί, δεν θέλουν το νερό. Αυτή την ξέφρυνη μανία, και ότι ζήθαν όλοι μέσα και μη γνωρίζοντας το λόγο, το έμαθαν μετά στη συνέχεια, λοιπόν έγιναν αλόφρονες, έγιναν έξαλλοι, άναφρονες, έχασαν τη δουλειά τους, έχασαν και την περιουσία τους οι ιδιοκτήτες. Τώρα δείτε τι φασαρία θα γίνει μέσα στην πόλη. Πήγαν και το είπαν ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζαρινός θεράπευσε τους δαιμονισμένους, και τα δαιμόνια προφανώς ήταν στους χείρους, και τα δαιμόνια λοιπόν δαιμονίστηκαν και τώρα είναι όλα και επιπλέον μέσα στη λίμνη πνιγμένα. Απεπνίγησαν άπαντες οι χείροι, όλοι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τιμωρεί, με τη δική μας λογική τιμωρεί, την παρακοή των ανθρώπων. Οπωσδήποτε υπήρχαν και άλλα ζωάκια εκεί, μυρικαστικά και δίχυλα. Αυτά δεν ήταν μυρικαστικά, ο χείρος δεν είναι μυρικαστικός, δίχυλος είναι, και έπρεπε λοιπόν να τιμωρηθούν οι χείροι. Θα πείτε, τα ζωάκια αυτά καθ' αυτά τι φταίνε? Τίποτα. Γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός? Φαίνεται πως θα τιμωρεί, αλλά μέσω αυτής της παιδαγωγικής ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει ότι ο νόμος είναι ενισχύ. Εκείνη στις συγκεκριμένες συντολής το ου φάγης το ακάθαρο των χοιρινών ισχύει, και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός τώρα που τελειοποιεί τον νόμο τον εφαρμόζει κατά γράμμα και τιμωρεί τους χειροβοσκούς και τους χείρους, ή μάλλον την παρακοή επί του χοιρινού κρέατος. Όταν λοιπόν οι κάτοικοι των Γεργεσινών έμαθαν πως ο Ιησούς έκανε αυτό το έγκλημα κατά αυτούς, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και του είπαν να εξαφανιστεί και να μην πατήσει ποτέ το πόδι του σε αυτή την πόλη και στα περίχωρα των Γεργεσινών, ποτέ. Τόση αγάπη είχαν οι κάτοικοι των Γεργεσινών. Προσέξτε λεπτομέρεια. Του είπαν αμέσως να φύγει, να μην πατήσει ποτέ στην πόλη τους και στα μεγάλα περίχωρα των Γεργεσινών. Και ο Χριστός έσκυψε το κεφάλι κάτω, δεν είπε ουδε μία λέξη, έφυγε σιωπηλός, έκανε υπακοή ας πούμε κατά αυτούς, και δεν μετέβη ποτέ. Όταν ήθελε να περάσει σε κάποια άλλη περιοχή, έκανε ολόκληρο τον κύκλο πέρα από τα περίχωρα των Γεργεσινών για να μεταβεί λίγο δίπλα, λόγου χάρη. Πάντοτε στα 3 χρόνια έκανε αυτή την υπακοή ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός στην πόλη τους, έκανε ένα μέγα θαύμα που έπρεπε να τον ευγνωμονούν όλοι. Οι ίδιοι θεραπευθέντες τον ευγνωμονούσαν, ήταν ηματισμένοι πλέον, σοφρονούντες, πιστοί, να υμνούν τον Θεό, να φανούν τον Θεό, και κακοί κακώς και αυτούς τους εξεδίωξαν. Δεν είναι γραμμένο αυτό βέβαια, εξυπακούεται, και μαζί και τον Χριστό, ο οποίος ήταν ο ευεργέτης αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή αυτοί δεν είχαν θέλημα καλό να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όταν βλέπαν κάτι που δεν τους συνέφερε, έπρεπε λοιπόν να εξαφανιστούν οι πάντες. Ήθελαν να είναι για πάντοτε χειροβοσκοί, εφόρους ζωής. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν ήταν όλοι κάτοικοι των Γερασινών χειροβοσκοί, αλλά ήταν όλοι κάτοικοι των Γερασινών δαιμονισμένοι. Πεπλανημένοι και παρήκοοι εν γνώση και εν επιγνώση σε αυτή την εντολή και σε όλες τις εντολές, διότι εσπών ίστιον αυτές τις παρακοές των ακαθάρτων ζώων. Και έτσι λοιπόν ήρθε ο Χριστός κοντά τους, τους ευεργέτησε με ένα πολύ μεγάλο θαύμα να είναι αναπολόγητοι, και αυτοί τον εξεδίωξαν και από την καρδιά τους και από το σώμα τους και από τα σπίτια τους και από τα περίχωρά τους και από τα χωράφια τους από μακριά. Ποτέ. Υπάρχει φόβος πάλι, λέει, να μας κάνει κανένα θαύμα και τι θα κάνουμε εμείς, θα τα χάσουμε. Το μεγάλο δίδαγμα είναι ότι το αντίστροφο πρέπει να πράττουμε εμείς οι Ορθόδοξοι που είμαστε στην εποχή της Χάριτος. Πρέπει να κρατήσουμε για πάντα το Χριστό και μόνο το Χριστό και κανέναν άλλον. Και στο σώμα μας και στην ψυχή μας και στο σπίτι μας και στο μοναστήρι μας και στη σκήτη μας και στο κελί μας και στο ναό μας και στο νομό μας και στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη μας και στον κόσμο και στο σύμπαν και στον άλλο κόσμο, παντού. Μόνο τον Χριστό, κανέναν άλλον δεν χρειάζεται. Είμαστε πλήρες με τον Χριστό. Όταν έχουμε τον Χριστό, δι' αυτού έχουμε όλους. Αν λείπει ο Χριστός, ουδής είναι μαζί μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Θα υπάρχει ενδόμηχη μοναξιά. Γι' αυτό ένας μέγας αριθμός ανθρώπων δεν παρηγορούνται με τίποτα. Κατοικούν με τόσους ανθρώπους και στις πόλεις και αλλού. Με τόσους ανθρώπους, με τόση χλειδί, με τόσο πλούτο, με τόσα αγαθά, έχουν απέραντη μοναξιά. Απέραντη μοναξιά. Θλίψη, κατάθλιψη, ψυχοφάρμακα με τους τόνους, με τις έσουλα. Λείπει ο Χριστός, λείπει ο τρόπος της ζωής, ο απλός, ο απλούστατος. Κάναμε πολυσύνθετη τη ζωή μας. Ο Χριστός αποκαλύπτει απλά, απλούστατα πράγματα. Πρακτικά πράγματα που θα εφαρμόζουν και τα μωρά ακόμη, σαν το Μιχαλάκι, και μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και εμείς κάναμε πολυτέλεια, ανώτερα μαθηματικά τα κάναμε, προσθέσαμε και τελικά είμαστε φιλολογίας θεολόγοι. Να λέμε, δεν περνάει ο χρόνος της ζωής μας έτσι. Εδώ πρέπει να πράξουμε, όχι να λέμε ή να γράφουμε ή να μεταφράζουμε. Καλά είναι όλα, αλλά εάν κανείς δεν πράξει, ο ποιήσας και διδάξας. Όχι ο διδάξας, ούτε ο μεταφράσας, ούτε ο κηρύξας. Αυτός που θα σωθεί θα είναι αυτός που θα πράξει. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος βουβός και να μην μπορεί να διδάξει, αλλά να έχει πράξει. Αυτός μέγας κληθήσετε. Αν όμως ομιλεί και κάνει και τα δύο, αυτός όμως που μόνο διδάσκει αλλά δεν πράττει, θα κολλαστεί. Αυτός που μόνο λέγει και τα λέγει ωραία αλλά δεν πράττει αυτά που λέγει, θα κολλαστεί. Γιατί θα κολλαστεί? Γιατί θα πρέπει να μην ομιλεί. Πρέπει να βουβαθεί. Πρέπει να σταματήσει να ομιλεί. Γιατί λέγει και ούπι. Όπως οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι. Ποτέ ο Χριστός δεν έχει μιλήσει τόσο αυστηρά. Ποτέ. Μόνο στους υποκριτάς Φαρισαίους. Ουέ, μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Όταν λέει ο Χριστός ουέ, σημαίνει πως ρίχνει μυρίους και ραβνούς στις κεφαλές τους. Αλίμονό τους δηλαδή, στον άλλο κόσμο. Τι έχουν να πληρώσουν. Λέγουν, αλλά δεν πράττουν. Ωραία τα λέει. Σωστά λέγουν, αλλά μόνον λέγουν. Λέγουσι και ούπιουσι. Φυσικά αυτή στην κυριολεξία δεν πάταν τίποτα. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός θέλει και τις παραμικρές εντολές, όποιες είναι αυτές, απλώς τουλάχιστον να τις διαβάζουμε, να τις επαναλαμβάνουμε, να τις περιφέρουμε στο νου μας και από αυτά τα διδάγματα και τα θαύματα και τις διδασκαλίες του Αγίου Ευαγγελίου και των άλλων κειμένων, έτσι κανείς αρείεται πολλά σοφά πράγματα στον εαυτό του πρωτίστως και σε εμάς τους υπολείπους. Αν υπάρχει καμιά ερώτηση ή κάποια διαφωνία. Παρακαλώ.
Και στα θαλασσινά κάπου αναφέρεται στον Ιερεμία.
Στη συνέχεια, στη συνέχεια. Στο ίδιο κεφάλαιο, μετά από λίγο πιο κάτω από τον Χείρο και το λαγό και τον Εχθόφιο, λέγει μετά ποια ψάρια θα τρώτε. Λέγει όσα θαλασσινά του αλμυρού νερού και του γλυκού νερού στις λίμνες και στους χυμάρους έχουν πτερίγια και λέπια, θα τα τρώτε. Όσα έχουν δέρμα και όχι λέπια, ας πούμε το δελφίνι, δεν είναι ο τόνος, έτσι δεν είναι, δεν θα τα τρώτε, είναι ακάθαρτα. Ναι, όσα έχουν λέπια θα τα τρώτε, όσα δεν έχουν λέπια δεν θα τα τρώτε.
Εμείς που τα τρώμε
τον τόνο, τον τρώμε
το χοιρινό, τρώμε μπριζόλες κάνουμε. Όταν παρουσιάζεται στον Απόστολο Πέτρο, το σεντόνι με όλα και του λέει τρώγει απ' όλα, όλα είναι καθαρά, δεν αναιρείται αυτή η εντολή?
Αυτό το πράγμα είναι παραβολή και όραμα, διότι δεν είναι στην κυριολεξία τα ζώα, αλλά «Α, ο Θεός σε κάθαρεσε ημικίνου», δηλαδή ο Θεός όλα τα έθνη τα καθάρισε, για όλους σταυρώθηκε, για όλους έχει το αίμα του, όχι μόνο για τους Εβραίους. Στην αρχή μαλώνανε, ειδικά ο Απόστολος Πέτρος, λέει ποιους θα κηρύξουμε πρώτα, τους Εβραίους? Μόνο τους Εβραίους, μονοπόλοι όχι, δι' αυτόν και τους υπολείπους. Αλλά μετά γινόντουσαν και άλλοι Ορθόδοξοι, αλλά οι Εβραίοι είχαν το μονοπόλιο του πρώτου. Όχι, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, όλοι οι Ορθόδοξοι ίσοι, είτε Εβραίος, είτε Έλληνας, είτε Αιγύπτιος, είτε Σύριος, είτε Λατίνος, είτε Μοσχοβίτης, είτε Αφρικάνος, είτε Ινδιάνος, είτε οτιδήποτε να είναι, σαν Ορθόδοξος, είναι ίσως. Πάντες ίσιες μεν. Οπότε όλοι οι λαοί της γης, καθαροί και ακάθαρτοι, ήταν σε παραβολή, σε παρομοία με αυτά τα ποικίλα ζώα. Ο Θεός τα καθάρισε όλα. Θα τα φάμε όλα, δηλαδή. Σε όλους θα δώσουμε την βρώση και την πόση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Σε όλους τους Ορθοδόξους. Όχι, όχι μόνο αυτό. Εδώ το έχω πει πολλές φορές. Είναι μια αποκάλυψη της Παναγίας που την έχει κάνει πολλές φορές και σε πολλά μέρη του κόσμου. Αποκαλύπτεται η Παναγία και λέγει τρεις λέξεις, τρεις συμβουλές σε πάρα πολλούς λαϊκούς και σε πολλούς μοναχούς και κληρικούς, αλλά σε πάρα πολλούς λαϊκούς. Πρώτον, δεν θα πορνεύετε. Προσέξτε τις λέξεις. Πρώτα, δεν θα κρυοφαγείτε, δεν θα πορνεύετε και θα λέτε συνεχώς το όνομα του Υιού μου και το δικό μου, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και το Θεοτόκιο Παρθένε σώσομε. Αυτές τις τρεις συμβουλές τις έχει πει πολλές φορές η Παναγία σε αποκάλυψη σε πολλά μέρη του κόσμου, και στο Άγιον Όρος και εκτός Άγιον Όρος και εκτός Ελλάδος. Δεν θα κρυοφαγείτε γενικώς, ποτέ. Θα ιχθυοφαγείτε, όχι κρέας, όχι καθαρά κρέατα, ποτέ κρέας. Γιατί? Δεν απευθύνεται σε όλους, απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Λέγει εσύ δεν θέλω να κρυοφαγείς. Ο άλλος που κρυοφαγεί, ας κρυοφαγεί. Δεν θα σωθεί, θα σωθεί. Τότε αφού θα σωθεί, ας τρώμε κρέας για να σωθούμε. Μα το ζητούμενο δεν είναι να τρώμε ή να μην τρώμε. Το θέμα είναι ο καθένας τι αποστολή έχει επί της γης, τι πρέπει να κάνει και ποια θα είναι η θέση του και στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, σε αυτά τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα, άντρες, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους, η Παναγία τους λέγει ποτέ δεν θα κρυοφαγείτε από εδώ και πέρα. Θα έχετε καθαρούς λογισμούς, ακόμη, όχι μόνο δεν θα ματάνε στην πράξη, αλλά θα έχετε και αγνούς λογισμούς και στο σώμα και στη σκέψη, και θα λέτε συνεχώς την ωραία προσευχή. Αυτές τις τρεις συμβουλές, για να σωθείτε, όχι, για να αγιάσετε. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην αγιότητα και μάλιστα στην ακραία αγιότητα. Αν κανείς τα φιλοσοφήσει, δηλαδή απλοποιείται η διατροφή του ανθρώπου και καθαρίζει τη διατροφή του ανθρώπου, εξαγιάζεται ο τρόπος σκέψης, ψυχής και σώματος και ενώπιση ευχή θεώνει και χαριτώνει σώμα και ψυχή. Οπότε όλος ο Χριστός κατοικεί μονίμως στον άνθρωπο, προϊόντος των χρόνων βέβαια. Αυτή την συμβολή την έχει πει η Παναγία, δεν τη λέγει σαν εντολή, ούτε τη λέγει σε όλους, σε συγκεκριμένα πάντοτε πρόσωπα. Οι άλλοι όμως που το άκουσαν αυτό, τους έκανε εντύπωση. Γιατί η Παναγία να λέγει αυτές τις συγκεκριμένες τρεις συμβουλές? Να τις εφαρμόσουμε κι εμείς, λέει. Δεν έχει ευλογία? Πέθατο στην Παναγία, δεν έχει ευλογία. Λέει, το είχαμε προσευχή, αλλά δεν μας είπε τι είπε η Παναγία. Τότε να πάτε ευλογία από το πνευματικό σας. Μέσω αυτών θα λαλήσει πάλι ο Θεός. Πήραν ευλογία και αυτοί άρχισαν λοιπόν να μην κρυοφαγούν, να προσέχουν τον εαυτό τους, να ζουν πιο αγνή ζωή και να λένε την προσευχή, και φτάσαν σε πολλά μεγάλα μέτρα λαϊκοί όντες σε πολλά μέρη του κόσμου, και μέχρι σήμερα είναι μέγας αριθμός ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα δεν είναι λόγος κατά της κρυοφαγίας, έτσι δεν είναι, να μην παρεξηγηθούμε λιγάκι, έτσι δεν είναι, αλλά είναι λόγος αποκαλυπτικός κυρίως της Παναγίας μας, που θέλει μερικοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, λαϊκοί, μοναχοί, κληρικοί, να φτάσουν σε ανώτερο τρόπο της ζωής. Και ο ανώτερος τρόπος της ζωής πρώτα ξεκινάει από την διατροφή, από το κατώτατο, από το είδος της διατροφής που απλοποιείται και πνευματοποιείται. Κλαδεύουμε, κλαδεύουμε, λιγοστεύουμε, λιγοστεύουμε, λιγοστεύουμε. Γι' αυτό ο Τίμος Πάδωμος είχε φτάσει στο άκρον της απλοποίησεως. Ο Άγιος Παΐσιος, που διαβάσαμε σήμερα το βίο του που τον γιορτάζαμε χθες, έζησε 70 ολόκληρα χρόνια επί της γης ως μοναχός, τρώγοντας μόνο Θεία Κοινωνία. Μόνο με τη Θεία Κοινωνία ζούσε ο Άγιος Παΐσιος. Δεν έχουμε περιστατικό παρόμοιο κανέναν Άγιο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, μάλλον άγγελος παρά άνθρωπος. Το ζήτησε σαν χάρισμα και τελικά ο Θεός το έδωσε. Το ίδιο χάρισμα δεν το δίδει σε όλους ή δεν το δίδει στον ίδιο βαθμό, αλλά δίδει πιο μικρό, πάρα πολύ.